ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამშვიდობისა, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერი მსოფლიოს არჩევნების შედეგების ბოიკოტირებისკენ მოუწოდებს. რუსეთის პრეზიდენტი არჩევნების შედეგებს კანონიერად მიიჩნევს. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ადასტურებს ირანის მიერ ურანის გამდიდრების პროგრამების შეჩერებას. უკრაინის ოპოზიცია ქვეყნის უზენაეს სასამართლოს არჩევნების შედეგების გაუქმებას თხოვს. დღემდე ოპოზიციის ლიდერის ვიქტორ იუშენკოს მომხრეებმა არაერთი საჩივრით მიმართეს ადგილობრივ სასამართლოებს. დღეს იუშენკოს მოსასმენად კიევის მთავარ მოედანზე 100,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ვიქტორ იუშენკო მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებრიობას არ აღიაროს არჩევნების შედეგები. რუსეთს კი არა უკრაინის ახლანდელი კლანებითა და ბანდიტებით სავსე მთავრობის, არამედ დემოკრატიული უკრაინის მხარდაჭერას ურჩევს. დადგა დრო, რომ რუსი პოლიტიკოსები უკრაინაში დემოკრატიისა და თავისუფლების მხარეს დადგნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთი დროთა განმავლობაში შეიგინებს, რომ უკრაინის დემოკრატიულობაში და არა ამ ქვეყნის კლანებისა და ბანდიტების მიერ, აგრეთვე იმ ხელისუფლების მიერ მართვაში, რომელსაც არ შეუძლია თანმიმდევრული პოლიტიკის გატარება, ყველაზე მეტად რუსეთია დაინტერესებული. ვიქტორ იუშენკომ საყოველთაო გაფიცვაში მონაწილეობისკენ სამხედროებსაც მოუწოდა. დღეს ჰააგაში ევროკავშირისა და რუსეთის სამიტი შედგა. უმაღლესი დონის შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ უკრაინის საარჩევნო კანონის შექმნაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო უკრაინის ოპოზიციამაც და რომ არჩევნების ყველა უქმს სახელისუფლებო ძალის წარმომადგენელთა გარდა ოპოზიციის წარმომადგენლებაც მოაწერეს ხელი. რითაც აღიარეს არჩევნების შედეგების, ანუ იანუკოვიჩის გამარჯვების კანონიერება. ვლადიმირ პუტინმა აგრეთვე განაცხადა.
Я глубоко убеждён в том,
ხმად მწამს, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება დიდ ევროპულ სახელმწიფოს ამა თუ იმ სახის მასობრივი არეულობისკენ უბიცკოთ. საერთოდაც არ უნდა დავნერგოთ საერთაშორისო პრაქტიკაში მსგავსი სახის უთანხმოების ქუჩის არეულობების საშუალებით გადაჭრა.
Мы вообще не должны вводить в практику международной жизни.
ეს გახლავთ ვლადიმირ პუტინი. ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა იან პეტერ ბალკენენდემ კი აღნიშნა, რომ უკრაინის არჩევნების შედეგებით გამოწვეული უკმაყოფილების მიზეზები უნდა გაირკვეს. უკრაინის არჩევნები არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და ამის გამო ევროკავშირს არ შეუძლია მისი შედეგების აღიარება და ამას ჩვენ ეუთოს მასალებზე დაყრდნობით ვაცხადებთ. ეს გახდა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი. პუტინმა განაცხადა, რომ არჩევნებთან დაკავშირებული ნებისმიერი უთანხმოება უკრაინის უზენაეს სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. კვლავ უკრაინის არჩევნების შესახებ, კერძოდ შეერთებული შტატების კიდევ ერთ გამოხმაურებაზე. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში შეერთებული შტატების დელეგაციის მოქმედი თავმჯდომარე პოლ ჯონსი აცხადებს, რომ შტატები ძალიან უკმაყოფილოა უკრაინის მთავრობის მიერ ჩატარებული არჩევნებით. პოლ ჯონსი აცხადებს, რომ შტატები არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს იმის გამო, რომ არ გადამოწმებულა საარჩევნო პროცედურის დარღვევისა და არჩევნების შედეგების გაყალბების შესახებ შედგენილი არცერთი ანგარიში. ჯონსი მეთვალყურეთ ანგარიშებს სარწმუნოდ მიიჩნევს. ეს განცხადება შტატების წარმომადგენელმა დღეს ვენაში ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე გააკეთა. ვენაში დღეს მეორე მნიშვნელოვანი შეკრებაც დაიწყო. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მართველთა საბჭოს წევრები შეიკრიბნენ და ირანის ბირთვული პროგრამის ორწლიანი კვლევის შედეგებს განიხილავენ. სააგენტოს ხელმძღვანელი მოჰამედ ბარადეი აცხადებს, რომ ირანმა ერთი გამონაკლისის გარდა შეასრულა დანაპირები და შეაჩერა ურანის გამდიდრების პროგრამები. ბარადეის თანახმად სააგენტო ირანთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს იმის თაობაზე, რომ მან ურანის გამდიდრების აღჭურვილობა კვლევითი პროგრამებისთვის გამოიყენოს მხოლოდ ბირთვული მასალების ის გამოყენების garaşe.
The verkiesingen haben nicht.
We are saying that we are making good progress
that. აცხადებთ, რომ წინ მივიწევთ, რომ დასაწყისში იყო სირთულეები ირანის მიერ რაღაც რაღაცების გასაიდუმლოების გამო, მაგრამ ახლა გასული წლის დეკემბრიდან მოყოლებული ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად გაუმჯობესდა. განაცხადა მუჰამედ ბარადეიმ საერთაშორისო სააგენტომ ვერ შეძლო ეპოვნა მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ ირანი ბირთვული იარაღის დამზადებას აპირებს, თუმცა სააგენტო არ არის დარწმუნებული, რომ ირანი შეიძლება საიდუმლო პროგრამებს არ აწარმოებს. ახლა შვეიცარიის მთავრობის ერთი ინიციატივის შესახებ. კერძოდ, მან პარლამენტში შესთავაზა კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც პოლიციას ცალკეულ შემთხვევებში იმიგრანტების წინააღმდეგ ელექტროშოკის გამოყენების უფლება ექნება. კანონპროექტში დაზუსტებულია ის შემთხვევები, როცა უკანონოდ იმიგრირებული უცხოელის წინააღმდეგ ელექტროშოკის გამოყენება დასაშვები უნდა იყოს. ასეთი რამ უკვე დაკანონებულია შვეიცარიის რამდენიმე კანტონში. ახლა კი ლაპარაკია სახელმწიფო მასშტაბით მოქმედი კანონის მიღებაზე. ადამიანის უფლებათა დამცველები ბუნებრივია აპროტესტებენ კანონპროექტის იდეას. ახლა ერთი ცნობა საქართველოდან, როგორც სააგენტო ინტერფაქსზე იტყობინება თბილისში საკუთარი ბინის აივანზე სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა თერჯოლის რაიონის გამგებელმა გურამ ქარქაშაძემ. ქარქაშაძე ადრე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო. თვითმკვლელობის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თერჯოლის რაიონის გამგებლად გურამ ქარქაშაძე 2004 წლის ოქტომბერში დაინიშნა. ის მანამდე პოლიციის აკადემიის რექტორი გახლდათ. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან, მაშველებმა ხევსურეთში მუცოს მთის სიახლოვეს იაგო დაირაულის გაყინული ცხედარი იპოვნეს, რომელიც გიორგობის დღეს 23 ნოემბერს გაუჩინათ. თითოეულობაში 23 ნოემბერს 6 ადამიანი მოყვაკედან 4 ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა უვნებლად გამოიყვანეს. ერთი დაღუპული მაშველებმა 4 შაბათს იპოვნეს. ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ.
ახალ ამბებს ახლა უფრო დეტალური რეპორტაჟებით განვავრცობთ. უკრაინის მოვლენები მნიშვნელოვანია კვლავ, მაგრამ დღეს საქართველოსი დავიწყებთ. უკრაინაზე მოგვიანებით. პირველი მასალა თავდაცვის პოლიტიკაზეა. შემდეგ პარლამენტის მიერ ორი სადაო კანონპროექტის განხილვაზე, განათლების და საფინანსო ამნისტიაზე ვილაპარაკებს. პროგრამაში შევიტანეთ მასალა, რომლის ავტორი ასე სვამს შეკითხვას. ვისი იმედი აქვს საქართველოს ექსტრემალურ სიტუაციებში? საქმე ბუნებრივი კატასტროფების დროს მაშველებს ეხება. უკრაინის მთავარ მოვლენებზე სიუჟეტს მოყვება ინტერვიუ ადამიანთან, რომელიც იქ მეთვალყურეობდა მარჩევნებს. ამასთან პოლიტოლოგიც არის და პოლიტიკოსიც, გირჩევთ მოусმინოთ. დღესვე ევროპის კავშირის და რუსეთის სამიტს გამოვეხმაურებით. პროგრამის ბოლოს უხილავ ფარდაში სიცილის მამამთავარს შეგახვედრებთ. სიცილზე ვიბაასებთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება. ახლა მიუყვეთ თანმიმდევრობას. პირველი თემა, როგორც გითხარით, თავდაცვის პოლიტიკაა. საქართველომ კიდევ ერთხელ არ მიიღო მონაწილეობა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების სხდომაში, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს მოსკოვში გაიმართა. საქართველოს მხრიდან უარის თქმის ოფიციალურ მიზეზად თავდაცვის მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ თანამეგობრობის ფორმატში სამხედრო თანამშრომლობის უპერსპექტივობა დაასახელა. არადა ფაქტია, რომ საქართველო, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში უარს ამბობს თანამეგობრობის შიგნით სამხედრო თანამშრომლობაზე, ვერ ელევა თანამეგობრობის ეგიდით აფხაზეთში მოქმედ სამშვიდობო ძალებს, რომელთა საქართველოდან გაყვანას თავის დროზე სხვათა შორის ოპოზიციაში მყოფი დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალა უჭერდა მხარს. კომალი კლიკაძე.
გავრცელებული ინფორმაციით, 25 ნოემბერს მოსკოვში თანამეგობრობის თავდაცვის მინისტრებს ძირითადად ორ საკითხზე უნდა ემშელათ. ერთ-ერთია სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა, რომელიც რეფრენად გასდევს სამხედრო მინისტრების ყველა სხდომას და თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის ერთობლივ სამხედრო სწავლებების ჩატარებას, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსების კოოპერირებას და საბრძოლო იარაღის მოდელების შესყიდვას გულისხმობს. ამ სხდომას არ დასწრებიან საქართველოს სამხედრო უწყების პირველი პირები. თანამეგობრობის თავდაცვის მინისტრთა სამიზნე საქართველოს მხოლოდ საელჩოს თანამშრომლით იქნა წარმოდგენილი. რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში თავდაცვის მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ ასეთი დემარში შემდეგი გარემოებით ახსნა.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ის არ არის ის ფორმატი, რომელშიც ჩვენ რაიმეს მიღწევა შეგვიძლია და რომელიც ჩვენთვის პრინციპი მისაღებია. შეიძლება თეორიულად ამ ფორმატის გამოყენება ტექნიკურად ორმხრივი შეხვედრებისათვის და ორმხრივი კონტაქტების გასაახლებლად, ასე ვთქვათ, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ამჯერად ამის აუცილებლობა არ ყოფილა, არც რაიმე განსაკუთრებული სურვილი არ ყოფილა თუნდაც რუსეთის მხრიდან.
ამხრივ გიორგი ბარამიძე აშკარად აგრძელებს მისი წინამორბედი მინისტრების ხაზს, რომლებიც ასევე უასამბობდნენ თავდაცვის მინისტრების ხდომაში მონაწილეობის მიღებაზე. ასე გრძელდება 1998 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა თანამეგობრობის ქვეყნებს თავს მოახვია კოლექტიური უშიშროების ხელშეკრულება, რამაც სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის სახე მიიღო, აცხადებს საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტი ალექსანდრე რონდელი. ექსპერტი ამართლებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებას არ დაესწროს ამგვარ ხდომებს მანამ, სანამ რუსეთი არ შეცვლის საგარეო პოლიტიკას მეზობლების ირგვლივ.
ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ თუ რუსეთი თავისი მეზობლების მიმართ გაატარებს ცივილიზებულ საგარეო პოლიტიკას. და ესეთი გახდება მართლაც ცივილიზებული ინტეგრაცია, რაც ძნელი წარმოსადგენია მათი ახლანდელი პოლიტიკური ფილოსოფია და იდეოლოგია. არ ამგონია, რომ ამის საშუალებას იძლევოდეს.
მაგრამ ღირს აღინიშნოს, რომ იმ დროს, როდესაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დემონსტრაციულად არ მონაწილეობს ამგვარ თავყრილობებში და უპერსპექტივოს უწოდებს სამხედრო თანამშრომლობას დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შიგნით, საქართველოს ჩება ლამის ერთადერთ ქვეყნად, სადაც ამ თანამეგობრობის ეგიდით სამშვიდობო ძალები მეთერთმეტე წელია მოქმედებენ. ასეთ მიდგომას ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე შევარდნაძის პოლიტიკური კურსის გაგრძელებად მიიჩნევს და ხელისუფლებას უფრო რეალისტური ნაბიჯების გადადგმას ურჩევს.
ეს არის გაუაზრებელი და არათანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ რუსეთთან ურთიერთობის გაჯანსაღებაზეა საუბარი, ეს ბევრად უფრო მოხერხდება პრინციპული და თანმიმდევრული პოზიციის გატარებისას, როგორც ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა მოახერხეს, ვიდრე აი ასეთი სირაქლე მას მდგომარეობაში ყოფნით, რომ ჩვენ თითქოს დემარშებს ვაწყობთ, მაგრამ რეალურად გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ ამ მიმართულებით.
ნიშანდობლივი ფაქტია, რომ მოსკოვში სამხედრო თანამშრომლობის საკოორდინაციო შტაბში, სადაც 25 ნოემბერს თანამეგობრობის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ხდომა გაიმართა, განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ექსპოზიციას აფხაზეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის შესახებ, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სამხედრო პროექტს თანამეგობრობის სივრცეში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა თემას შევცვლით და იმაზე ვილაპარაკებთ, როგორ იღებს პარლამენტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონს. პარლამენტმა საშუალი დააყენა დღეს და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონ პროექტის განხილვა გაგრძელდა. განათლების სამინისტროს მომზადებული ორი პროექტიდან უმაღლესი განათლების კანონი პარლამენტმა უპრობლემოდ უნდა მიიღოს. კამაც მხოლოდ კანონ პროექტის ზოგადი განათლების შესახებ იწვევს. განათლების მინისტრს ხუთშაბათს რამდენიმე შეკითხვაზე მოუწია პასუხის გაცემა. პრინციპული მოწინააღმდეგეები, ჩვენს თბილისელი თანამშრომლის დავით პაიჭაძის დაკვირვებით, კანონ პროექტს არ გააჩნია. ის მხოლოდ ამბობს, რომ ახალი მემარჯვენეები 10-ოდე შენიშვნით შემოიფარგლნენ.
საქართველოს პარლამენტს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციისა და ლიკვიდაციის უფლება, რათა განათლების სამინისტრომ ერთპიროვნულად არ გადაწყვეტოს ამა თუ იმ დაწესებულების პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა ბედი, განაცხადა ახალი მემარჯვენეების წევრმა ფიქრია ჩიხრაძემ. ამ თვალსაზრისის კომენტარი ვთხოვე საქართველოს განათლების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის თავმჯდომარეს ჩიორა თაქთაქიშვილს. ის ამბობს, რომ ლიკვიდაციის უფლება აქვს იმას, ვინც აფუძნებს სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელს. ასეთი უფლება კი საქართველოს მთავრობას აქვს მინიჭებული. რაც შეეხება პარლამენტისათვის უმაღლეს სასწავლებელთა აკრედიტაციის უფლების დამტკიცებას, ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ეს გამორიცხულია მოხდეს.
იმიტომ რომ აკრედიტაციის პროცესი არის სერიოზული ტექნიკური პროცესი, რომელსაც პარლამენტი რა თქმა უნდა ვერ გაუწევს ორგანიზებას, მაგრამ ამისთვის კანონპროექტი თვალისწინად უნდა შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც განახორციელებს აკრედიტაციის პროცედურას.
რაც შეეხება აკრედიტაციას საერთოდ, ის უნდა გაიაროს ყველა სახელმწიფო უმაღლესმა სასწავლებელმა. აკრედიტაციის პროცესი შეეხება კერძო სასწავლებლებსაც, თუმცა როგორც განათლების მინისტრი კახალომაია განმარტავს,
აკრედიტაცია, რა თქმა უნდა, სავალდებულოა ყველა იმ კერძო უმაღლესი სასწავლებლისთვისაც, ვისაც უნდა რომ მისი დიპლომი იყოს აღიარებული სახელმწიფოს მიერ. თორემ თეორიულად შეიძლება არსებობდეს კერძო უმაღლესი სასწავლებელი, რომელსაც არ უნდა მონაწილეობა სახელმწიფოს მიერ დადგენილი წესებით. ანუ აბიტურიენტებს ის არ მიიღებს ერთიანი ეროვნული გამოცდიდან და ამ უმაღლეს სასწავლებელში ვერ მივა სახელმწიფო დაფინანსება. ამ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებზე აღარ გავრცელდება ჯარიდან გადავადების პრინციპი და რაც თავარია, ამ უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომს არ ცნობს სახელმწიფო ოფიციალური დიპლომის სახით.
საქართველოში დღეს 254 ლიცენზირებული უმაღლესი სასწავლებელია. აქედან აკრედიტაციის გავლის სურვილი გამოთქვა 192-მა. ეს ნიშნავს, რომ სულ ცოტა 72 უმაღლესი სასწავლებლის კურსდამთავრებულს სახელმწიფო სამსახურში გზა შესაძლოა დახშული ჰქონდეს. დარჩენილი 182-დანაც ცხადია, ყველა არ არის გარანტირებული, რომ აკრედიტაციის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. განათლების მინისტრი ამტკიცებს, რომ მომავალი წლიდან თითოეული სტუდენტის დაფინანსება 4-5ჯერ გაიზრდება და 1500 ლარს მიაღწევს წელიწადში. ამ სახელმწიფო გრანტით სტუდენტს შეუძლია მივიდეს კერძო უმაღლეს სასწავლებელშიც და თუ მისი სწავლება იქ წელიწადში მეტი თანხაღირს, თავად შეავსოს ეს განსხვავება. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
როგორც ხედავთ, განათლების სისტემის რეფორმირება ერთობ სერიოზული და რთული საქმეა, ალბათ მასი გარკვევისა და მასი, ასე ვთქვათ, მისი გათავისების გზა ერთობ გრძელი იქნება. სხვა პრობლემაზე ასევე რაღაცის შესვლაზეა ლაპარაკი საქართველოს ერთ ახალ კანონში, კანონპროექტში. ხუთშაბათს პარლამენტში კიდევ ერთხელ გადაიდო ამ კანონპროექტის ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის განხილვა. და ამის მიზეზი ამჯერადაც კანონპროექტის სადავო საკითხებზე დეპუტატებისა და მთავრობის წევრების შეუთანხმებლობა გახდა. და ვისაგანია ის, თუ ვის უნდა შეეხოს და ვის არა ფინანსური ამნისტია. მთავრობასა და საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილს ამ საკითხზე შეთანხმება გაუჭირდათ. ოპოზიციაში ჩივიან, რომ ამის გამო ბიზნესი იჭრიტება. ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის განხილვის გაჭიანურებაზე ახლა ეკა წამალაშვილი უფრო მეტს კითხვით.
პრეზიდენტმა პარლამენტს ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის მიმდინარე კვირაში მიღება მიუთითა. მაგრამ პარლამენტში აღნიშნული კანონპროექტის განხილვა ჯერაც არ დაწყებულა. პროცესი გადაიდო 4-შაბათს და ასევე მოხდა 5-შაბათს. მიზეზი, როგორც უკვე თქვით, სადავო საკითხებზე მთავრობის წევრებისა და დეპუტატების შეუთანხმებლობა.
აი, არ მოხდა შეთანხმება იმ ნაწილში, რომ ეს ლეგალიზაციის საკითხი უნდა რა ჯგუფს უნდა შეეხოს, უფრო ფართოს თუ უფრო ვიწროს. ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში არის საერთაშორისო იყოს უფრო ფართო. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაინც ვიახდიოთ იმ შეთანხმების იმ ზღვარს, როდესაც არც ერთ მხარეს არ ექნება განსაკუთრებული უსამართლობის გრძნობა.
ეს იყო საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მაია ნადირაძე. ჩვენთან საუბრისას მან აღნიშნა, რომ ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის განხილვის დაწყებას პარლამენტი სავარაუდოდ პარასკევს დაიწყებს. ნაკლებად სადავო მუხლებს მიიღებს, სადავო საკითხების განხილვას კი მათზე კონსენსუსის მიღწევამდე გადადებს. პარლამენტში სადავო ფინანსური ამნისტიის შესახებ მთავრობაში მომზადებული კანონპროექტია, თორემ არსებობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მომზადებული ალტერნატიული ვარიანტი, რომლის მიმართაც პრეტენზიები ნაკლებია. ეს ვარიანტი ითვალისწინებს დეპუტატთა სხვადასხვა ჯგუფების მიერ ჩამოყალიბებულ წინადადებებს. მთავრობას კი ეს წინადადებები არ გაუთვალისწინებია. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი კახა კუკავა აცხადებს, რომ ძირითადად დავა უკავშირდება იმას, თუ რა სახის დანაშაულით შეძენილი ქონება უნდა ჩაითვალოს ლეგალურად.
მოსაზრება, რასაც ყველა ეთანხმება, არის რომ ეკონომიკური დანაშაულის შედეგად შექმნილი ქონება უნდა ჩაითვალოს ლეგალურად. მაგრამ მთავრობა ითხოვს, რომ ამას დაემატოს კიდე სხვა მუხლებით, მათ შორის თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, თანამდებობის გადამეტება, ქთამის აღება, უკანონო საჩუქრის მიღება, სახელმწიფო მიზნობრივი კრედიტის უკანონოდ გახარჯვა და ასე შემდეგ. ხო, ესეც ჩაითვალოს ლეგალურად და ჩვენ ამის კატეგორიულად წინააღმდეგი ვართ.
დავის საგანია ისიც, თუ რომელ თანამდებობის პირ შეიძლება შეეხოს ფინანსური ამნისტია.
ჩვენ კატეგორიულად ვამბობთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს უნდა შეეხოს მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს. და ჩამონათვალი დეიდებს, მამიდებს, მოადგილეს დეპარტამენტს და ასე შემდეგ, ეს მაშინ აზრს კარგავს ეს.
ელენა თევდორაძე მთავრობაში მომზადებულ და პარლამენტში დაწონებული კანონპროექტის მთავარნაკლად სწორედ პოლიტიკური თანამდებობის პირების გრძელ ჩამონათვალს მიიჩნევს. ფიქრობს, რომ ამნისტიას მხოლოდ უმაღლესი თანამდებობის პირები უნდა დაექვემდებარონ. საპარლამენტო უმრავლესობაში არიან დეპუტატები, რომლებიც მთავრობაში მომზადებულ კანონპროექტს უჭერენ მხარს. თუმცა, როგორც ჩანს, ამინ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში უფრო ამ კანონპროექტის მოწინააღმდეგეები ქმნიან. ოთხშაბათს პარლამენტის თავმჯდომარემ მიუთითა მთავრობას, თუ მთავრობაში ვინმეს გონია, რასაც პარლამენტში შემოიტანს ყველაფერი უცვლელად გავა, ძალიან ცდებაო. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო მსმენელმა იცის, რომ საქართველოში უამინდობას მსხვერპლი მოხვა. შატილში დაკარგული 6 ადამიანიდან 2 დაიღუპა. 24 წლის ლევან გოგოჭურს გუშინ მიაგნეს, ხოლო 22 წლის იაგო დაიაურის გვამი მაშველებმა 25 ნოემბერს სოფელ ხახმათის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. ამ შემთხვევის ფონზე კიდევ უფრო მძაფრდება შეკითხვა, რამდენად ოპერატიულია სამაშველო სამსახურების მუშაობა და რისიან ვისი იმედი აქვს საქართველოში ექსტრემალური ვითარების დროს ადამიანებს. ლელა კუნჭულია შეეცადა ამაზე პასუხის გაცემას.
გაჭირებაში ჩავარდენმა 6 ადამიანმა, რომლებსაც შატილისკენ მიმავალ გზაზე საშინელმა ამინდმა მოუსწრო, დუშეთის გამგებელს ხმალამის ერთი დღის დაგვიანებით 24 ნოემბერს მიაწვდინა. გოდერძი ბერბერაშვილმა კი უშუალოდ სამაშველო სამსახურის ნაცვლად სახელმწიფო მინისტრს რეგიონალური მართვის საკითხებში ზურაბ მელიქიშვილს დაურეკა.
ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის კანცელარია, რომელიც პირველ რიგში ამ ღონისძიებებს ატარებს და თვითონ კანცელარია უკავშირდება შესაბამის სამსახურებს და სტრუქტურებს.
როგორც ირკვევა, რეგიონებში შექმნილი ექსტრემალური შემთხვევების დროს სახელმწიფო მინისტრი ერთგვარი გამტარის როლს ასრულებს ხოლმე და კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ საშუალს ითხოვს.
გაჩნია ამ შემთხვევებს ამის და მიხედვით მობილიზებული არის შესაბამისი სტრუქტურები. თუ დაუშვათ საქმე ეხება გზის გაწმენდით სამუშაოს, რა თქმა უნდა ამას ასრულებს საგზაო დეპარტამენტი ადგილობრივ ადმინისტრაციებთან ერთად. თუ არის სპეციფიკური სამაშველოს მოქმედება ჩასატარებელი, ამას ასრულებს სპეციალურად შექმნილი სამაშველო სამსახური, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. თუ საქმე გვაქვს ისეთ სიტუაციასთან, უმეტესად აღვიფაროს და მიწისძვრები ან ასე შემდეგ, ხომ ვქმნით ამ სარეზერვო ბატალიონებს პირველადი ესეთი სამაშველო სამუშაოები ჩაატარო.
შატილში დატრიალებული უბედური შემთხვევის გამო ზურაბ მელიქიშვილი შინაგან ჯარს დაუკავშირდა. როგორც შინაგანი ჯარის სარდალი გოგი თათუხაშვილი ამბობს, მობილური სამაშველო საქმე მხოლოდ მის უწყებას აკისრია.
ახლა სიმინების რაიონში სადაც შინაგანი ჯარი შექმნილი ეგეთი რაზმები და ამის ტრანსიტუაციებში მიიღებენ აქტიურ მონაწილეობას და მაგალითად თბილისში რაც ესკადრილი ყოს ძალიან შეგვიძლია გადავიშვათ სპეციალური ნებისმიერი მიმართულებით. ხო და ადგილები გვხმარებიან რეზერვისტები.
და ესე იგი თქვენ ერთადერთი სამსახური საქართველოში.
ასე ამბობთ. დიახ.
თუმცა სამაშველო საქმიანობაზე პრეტენზიას ნაწილობრივ ეროვნული გვარდიის შტაბიც გამოთქვამს. შტაბის უფროსის ლევან გამყრელიძის თქმით, უწყებაში ექსტრემალურ სიტუაცია და სამართველო ფუნქციონირებს, რომელიც თითქოს ახალი ფუნქციების შეთავსებასაც ელოდება.
იქა ხო ნომალისტის პერსპექტივაში არის, რომ გვარდიაში იყოს სხვა საგანგებო სიტუაციები, მაგრამ როგორ გადაწყვეტა ეს ინტერში ჯერალად გადაწყვეტილი რა. დაგმოგეთმა თუ არა იმაგაზე ლაპარაკი და
ეს მომავლის საქმეა. დავიდრე პირველობის საკითხს გაარკვევდნენ გენერალ ლეიტენანტი გოგი თათუხაშვილი შინაგანი ჯარის სამაშველო სამსახურის პრობლემებზე საუბრობს.
პრობლემები გვაქვს. ანუ უფრო თანამედროვე აღჭურვილობა ასეთიო. ძირითადი პრობლემები რა არის? ინფორმაცია უნდა მოვიდეს დროულად ჩვენამდე. ახლა ჩვენ ალბათ როგორც პოლიციას ვაქვს, ესე იგი სატელეფონო ის ალბათ ჩვენც უნდა დავამუშაოთ ეს სისტემაში, როგორც აღარაც არის დავში. ინფორმაცია რაც უფრო დროულად მოვა ჩვენთან, დროულად გავალთ.
კავშირგაბმულობის პრობლემების გარდა ექსპერტთა აზრით პრობლემაა ასევე ის, რომ ქვეყანაში არ არსებობს მაშველებთან უშუალო კავშირის შესაძლებლობა, რადგანაც არ არსებობს ერთიანი სამსახური. ამ საკითხს სახელმწიფო მინისტრი ზურაბ მელიქიშვილიც აღნიშნავს.
რა თქმა უნდა, უმჯობესი იქნება, რომ ერთიანი ის იყოს საერთოდ, მაგრამ ძალიან ძნელი მისაღწევია ეს რაღაც.
თუმცა მიუხედავად ამისა, ის მაინც მიიჩნევს, რომ საქართველო ყველა დავალებას ჯერჯერობით ხუთიანზე ართმევს თავს და საშველად მაშველებს ჯერ არსად დაუგვიანიათ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თუ ლელა კუნჭულიას მასალას ყურადღებით მოუსმინეთ, ნახავდით, რომ ეს კლიანტ ასე არ არის, მაგრამ როცა ვიღაცა მიიჩნევს იმას, როგორ შევედაოთ, ეს მოსაფიქრებელია. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ასლანბეგ ხანჩუკაევის, აჰმედ მაგომედოვის, ჰამზათ ისაევის, აბდულ ჰამიდ ალიევისა და გიორგი კუშტანაშვილის ადვოკატებმა ეს გვარები მე გასულ კვირაშიც წაგიკითხეთ, როცა პროცესი, რომელზეც ახლა ჯიმშერეხვიაში ვილაპარაკებს, დაიწყო, თავისი საჩივარი შეიტანეს. დღეს ამ საჩივრის განხილვა შედგა და სწრაფად დამთავრდა. სასამართლო კოლეგიამ მოსამართლე მერაბ ტურავას თავმჯდომარეობით ადვოკატთა მოთხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ჩეჩენ პატიმრებს 4 წლიანი სასჯელი 2 წლამდე და 5 თვემდე შეუმცირა. სასამართლოში გამართული პროცესის შესახებ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი უფრო დაძლებით ილაპარაკებს.
18 ნოემბერს გადადებული პროცესი ერთი კვირის შემდეგ, 25 ნოემბერს დღის პირველ საათზე განახლდა. იმის გათვალისწინებით, რომ დაცვისა და ბრალდების მხარეებს სათქმელი სრულად ჰქონდა დამოწურული, სასამართლო პროცესი რეკორდულად მცირე დროში დასრულდა. სასამართლო კოლეგია მერაბ ტურავას თავმჯდომარეობით 9.5-საათიანი განმარტოების შემდეგ განაჩენი გაახმოვანა.
თბილისის საოლქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატის განაჩენში შეტანილი იქნა შემდეგი ცვლილება: გიორგი კუშტანაშვილს სანჩელის ზომად განისაზღვროს 2 წლითა და 5 თვით თავისუფლების აღკვეთა. ასევე
4 წლიანი პატიმრობის სანაცვლოდ 2 წელი და 5 თვე. საკასაციო პალატის ეს გადაწყვეტილება იმის მაუწყებელია, რომ ჩეჩენი პატიმრები საპრობილეს 2005 წლის იანვრის პირველ რიცხვებში, ანუ დაახლოებით 9-ში დატოვებენ. გამონაკლის მხოლოდ აბდულჰამიდ ალიევი წარმოადგენს, რომელიც იმის გამო, რომ წარსულში ნასამართლებია, სასამართლოს გადაწყვეტილებით 3 თვით გვიან გათავისუფლდება. კმაყოფილია თუ არა დაცვის მხარე გამოტანილი განაჩენით, რომელიც საბოლოოა და გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება.
კმაყოფილი არა ვარ, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობდით, რომ გამამართლებელს დაადგენ და ანუ გააუქმებდა უზენაესი ის სასამართლო, საოლქოსა და რაიონულ სასამართლოს განაჩენებს, მან მარტივად მექანიკურად შეუმცირა სასჯელის ზომა პატიმრებს და განუსაზღვრეს 2 წლითა და 5 თვით და 8 თვით აბდულჰამიდ ალიევის შემთხვევაში.
ეს ადვოკატი ლია მუხაშავრია იყო. მისი თქმით, 2002 წლის 4 აგვისტოს გირევის სასაზღვრო საგუშაგოსთან დაკავებულ ჩეჩნებს თავიდან ბრალი რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთასა და ცეცხლსას როლი იარაღის ასევე უკანონო ტარებაში ედებოდათ. თუმცა მოგვიანებით 2004 წლის 6 თებერვალს თბილისის საოლქო სასამართლომ განსაჯელებს ეს ბრალდებები მოუხსნა. 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა ჩეჩენ თუსაღებს მოგვიანებით მეხუთე იზოლატორის თანამშრომლებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო მიუსაჯეს. არშილ ჩოფიკაშვილი კიდევ ერთი ადვოკატი, რომელიც გასაჯილთა ინტერესებს იცავდა, განმარტავს,
რომ დასტურდებოდეს კიდევაც, რომ წინააღმდეგობის გაწევას ადგილი ჰქონდა, აქ ჩვენ საქმე გვაქვს მათ წინააღმდეგობის გამოცავ გარემოებასთან, ანუ ამ პიროვნებებს ევროკონვენციის შესაბამისად.
ჩოფიკაშვილის თქმით, ამ ხუთი პატიმრისაგან განსხვავებით 2004 წლის 4 აგვისტოს დაკავებულ დანარჩენ 8 ჩეჩენს არ გაუმართლა. საქართველოს ხელისუფლებამ 5 მათგანი რუსეთს გადასცა. 3 კი გათავისუფლების შემდეგ საეჭვო ვითარებაში აღმოჩნდა რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოების ხელში. ამ გამოცდილების გათვალისწინებით ბუნებრივია ის შეშფოთება, რომელსაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით წეული სიხარულის პარალელურად ჩეჩენი პატიმრების ახლობლები გამოთქვამენ.
Я не знаю, что я собираюсь сделать, мне об этом думать даже страшно, но
ჯერ არ ვიცით რას გავაკეთებთ. ამაზე ფიქრიც კი მაშინებს. თუმცა გამოცდილების გათვალისწინებით თადარიგის დაჭერას ვაპირებთ. მაგრამ ჯერ გათავისუფლებას დავალოდებით. საქართველოში არც ერთ შემთხვევაში არ დარჩებით. ეს იგივეა მგელს ხახაში საკუთარი სურვილით ჩაუვარდე.
Остаться в Грузии это волку пасть, как говорится, кинуться самому.
ამგვარი განწყობის მიუხედავად შესაძლოა ჩეჩენი პატიმრების ახლობლებმა ადვოკატებთან კონსულტაციის შემდეგ სასამართლოს მორალური და მატერიალური ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართონ. ასეთ შემთხვევაში მოპასუხე, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობა იქნება. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
პროგრამას ახლავე განვაგრძობთ, მე შეგახსენებთ დარჩენილ თემებს. როგორც თავშივე გითხარით, ახლა უკრაინაზე ვილაპარაკებთ, იმაზე თუ რა ხდება დღეს უკრაინაში. ამავე თემაზეა ჩვენი დღევანდელი ყოველკვირეული ინტერვიუ ადამიანთან, რომელიც იქ მეთვალყურეობდა არჩევნებს. საქართველოდან მივლინებულ კანონმდებელთან საუბარს შემოგთავაზებთ. დღესვე ევროპის კავშირის და რუსეთის სამიტს გამოვეხმაურებით. ახლა გეტყვით, რომ ამ სამიტზე როგორც ახალი ამბებიდან იცით, გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი, რომელმაც თავისი მოსაზრება თქვა იმის თაობაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში. პროგრამის ბოლოს უხილავ ფარდას მოისმენთ, ყოველკვირეულ, ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას, რომელშიც სიცილზე გვექნება საუბარი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ იანუკოვიჩის გამარჯვებულად გამოცხადების შემდეგ ოპოზიცია ბრძოლის ახალ მეთოდებზე გადავიდა. ეს არის სიახლე. ოპოზიციის ლიდერმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომელსაც უკრაინაში სახალხო პრეზიდენტს უწოდებენ, მოსახლეობა საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდა. პარალელურად ოპოზიცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების უმაღლეს სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. კახამჭედლიძე, რომელიც ამასობაში უკრაინის საკითხთა ექსპერტად ჩამოყალიბდა, დღესაც არ მოგაგლებთ აქტუალურ ინფორმაციას უკრაინაში მიმდინარე ამბებზე.
კიევში ოპოზიციის 300,000-ზე მეტი მომხრე კვლავ შეიკრიბა თავისუფლების მოედანზე. მოელიან, რომ მათი რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან ამას ხელს უწყობს კლიმატური პირობებიც. ამ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები, ოპოზიციის ლიდერები, არ აპირებენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებული შედეგების ცნობას. მიტინგზე სიტყვით გამოსვლისას ოპოზიციის ლიდერმა ვიქტორ იუშჩენკომ საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდა მოსახლეობას.
Шлях до компромиссу через демонстрацию народом своей
ხალხის მიერ საკუთარინების გამოხატვა კომპრომისისკენ მიმავალი ერთადერთი გზაა, რომელიც ამ კონფლიქტიდან გამოსავალს გვაპოვნინებს. ამიტომ ეროვნული ხსნის კომიტეტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით პოლიტიკურ გაფიცვას აცხადებს.
ამ მოწოდების შემდეგ ოპოზიცია საქმეზე გადავიდა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის დაიწყო მოხალისეთა ჯგუფების შექმნა, რომლებიც წესრიგს დაეცავენ და ძალის გამოყენების გარეშე შეეცდებიან სახელისუფლებო დაწესებულებების დაკავებას. ამასთან ერთად დაიწყო ქარხნების, ფაბრიკების, სკოლებისა და სხვა ობიექტების თანამშრომელთა გაფიცვები. ოპოზიციამ აქამდეც გადაკეტა რამდენიმე ცენტრალური სატრანსპორტო მაგისტრალი. ახლა ეს უფრო მასშტაბურ ხასიათს შეიძენს და საავტომობილო ტრანსპორტთან ერთად სარკინიგზო მიმოსვლას დაიბლოკება. ამის პარალელურად ოპოზიცია ბრძოლის სამართლებრივი გზის გამოყენებასაც აპირებს და ქვეყნის უმაღლეს სასამართლოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. ხელისუფლება ჯერჯერობით მხოლოდ ამ მოვლენების მეთვალყურის როლში გამოდის. თავდაცვის სამინისტროს ნაბრძანები აქვს არ ჩაერიოს პოლიტიკურ პროცესებში, ხოლო პოლიციის სპეცრაზმები 100,000-ობით მომიტინგეს წინააღმდეგობას არ უწევს. ისინი უფრო გულმოდგინედ პრეზიდენტის სასახლეს იცავენ. თავად პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა კი ოპოზიციის ქმედებას სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა დაფასებს და ამაში დამნაშავედ დამოუკიდებელ ტელეკომპანიას მიიჩნევს.
ქვეყნის ხელმძღვანელებმა, უშიშროების სპეციალისტებმა გაგვაფრთხილეს, რომ პროვოკაციულმა მაუწყებლობამ, ეგრეთ წოდებული ობიექტური ამბების სახით, მეხუთე არხზე საფუძველი მოუმზადა სახელმწიფო გადატრიალებას, არჩევნების შედეგებისგან დამოუკიდებლად.
სანამ კუჩმა სახელმწიფო გადატრიალების ხელშეწყობაში პრესას ადანაშაულებს, სულ უფრო მეტი სახელმწიფო დაწესებულება გადადის ოპოზიციის ლიდერის სახალხო პრეზიდენტად წოდებული ვიქტორ იუშჩენკოს მხარეს. 25 ნოემბერს ნარინჯისფერი დროშა, ოპოზიციური მოძრაობის სიმბოლო, ეროვნული ბანკის შენობაზე აფრიალდა. ამ ტენდენციებს კიდევ უფრო აძლიერებს ისიც, რომ დასავლელი პოლიტიკური მოღვაწეები უკვე კიევში ჩადიან იუშჩენკოს მხარდასაჭერად. ერთ-ერთი პირველი პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალენსაა. მან იუშჩენკოს მომხრეთა მიტინგზე გამოსვლისას განაცხადა.
მთელი ცხოვრება ასეთი იდეალებისთვის ვიბრძოდი. ჩვენი მდგომარეობა გაცილებით რთული იყო, ვიდრე თქვენი. მე აქტივანებული ვარ თქვენი ემოციებით და ენთუზიაზმით. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს თქვენ გამარჯვებამდე ვიგებთ.
ეს იყო პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალესა, რომელმაც მხარი დაუჭირა უკრაინული ოპოზიციის მოთხოვნებს. უკრაინის თემა გრძელდება ჩვენს გადაცემაში, სანამ გადაცემას გავაგრძელებთ, გეტყვით, რომ მასალა ახლა, რომელიც ახლა მოისმინეთ, კახამჭედლიძე მომზადა პრაღაში. ახლა კი შემოგთავაზებთ საუბარს მართლაც თვითმხილველთან საქართველოდან უკრაინაში არჩევნების მეორე ტურზე სამეთვალყურეოდ მიწვეულ მივლინებულ კანონმდებელთა შორის იყო რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით ბერძენიშვილი. მასთან საუბარი დამარჩი გოვანმა თბილისში ჩაწერა. საუბარი დაიწყო შეკითხვით, რით ჰგავს და რით განსხვავდება ერთი წლის წინანდელი თბილისის და დღევანდელი კიევის მოვლენები ერთმანეთისაგან.
მე დამჩაშდა ბეშტილება, რომ უკრაინაში ოპოზიციაც უფრო ძლიერია, ვიდრე ჩვენი იყო, და ხელისუფლებაც უფრო მძლავრი არის, უფრო სტრუქტურირებულია, ვიდრე იყო შევარდნაძის დასუსტებული რეჟიმი. ამიტომ მასშტაბებშია ძირითადად სხვაობა. თუ ჩვენთან 10,000-ობით ადამიანი იყო ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტორი შევარდნაძისთვის, მის წინააღმდეგ ერთადგარი, იქ ანგარიში 100,000-ებზეა და შესაძლოა მილიონებზეც იყოს. უკრაინის პოლიტიკური ოპოზიცია მისი წარმომავლობით არ არის მთლიანად გამოყოფილი სახელისუფლებო ბერკეტებიდან. მართალია, იუშენკოც, ტიმოშენკოც მცირე ხნის განმავლობაში იყვნენ მთავრობაში, მაგრამ მათი ძირითადი სახლდენი მაინც არის ტრადიციული უკრაინული ოპოზიცია, რუხი, რესპუბლიკური პარტია და სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები. ამ თვალსაზრისითაც სხვაობა ჩანს, მაგრამ მსგავსება იმდენად თვალნათელი არის. ეს არის პრაქტიკულად ხავერდოვანი რევოლუციების მეორე ტალღა. ვთქვათ, ბელგრადი, თბილისი, ნახოთ, ალბათ იქნება კიევში. უკრაინაში იუშენკოს მომხრეები, ეს არის პროდასავლური დემოკრატიულ ღირებულებებზე, პატრიოტიზმზე ორიენტირებული ცენტრალური და დასავლეთ უკრაინა, ასევე მათი კუნძულები სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში. იანუკოვიჩის მომხრეები, ეს არ არის მხოლოდ პრორუსული ძალები, ეს არის მაფიოზური სტრუქტურები, რომელთა მთავარი საყრდენი რეგიონი არის დონეცკი, ანუ იმათი აჭარა დონეცკია, იმათი ასანაბაშიძე, იკაური დონეცკის მაფიოზური კლანის ხელმძღვანელია, რომელსაც ჰქვია თურმე რენატი და ის არის იანუკოვიჩის უფროსი. სხვაობა არის იმაშიც, რომ ჩვენ ჰქონდა უფრო მძლავრი საინფორმაციო მხარდაჭერა, ვიდრე მათ აქვთ, ვთქვათ, მეხუთე არხი, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს უკრაინაში, მაინც ახალია და ის არ არის ყოვლის მომცველი საერთო ნაციონალური არხი. და ამ თვალსაზრისით, ვთქვათ, რუსთავი ორის მონაწილეობის ხარისხი პროცესებში და სხვა საინფორმაციო საშუალებებისაც იყო მეტი. არ არის ბელადი იუშენკო, ის არის ტექნოკრატი მართველი და მას უხდება შეასრულოს ფუნქცია რაც ხარიზმატული ხელმძღვანელისა, თუმცა ამ ფუნქციის შესრულებაში კოლექტიური მართველობა ოპოზიციისა უფრო ჩანს და განსაკუთრებით ილია ტიმოშენკო ასრულებს ამ ფუნქციას.
და ისიც თქვენ გზანათ, რომ იქ ხელისუფლება უფრო ძლიერია. მე მახსოვს ერთი წლის წინანდელი მოვლენები, როდესაც საქართველოსი ამბობდა, რომ შევარნაძე არამცუ ჩამოაგდეს, არამედ მისი ხელისუფლება თვითონ ჩამოვარდა. ხელისუფლების სიძლიერე, ეს ხომ არ იქნება იმის საფრთხის შემცვლელი, რომ იქ მაინც ძალის გამოყენებამდე მივიდეს საქმე?
ერთი მხრივ ჩანს, რომ თქვათ, იუშენკო მაიღო 75% კიევში, დედაქალაქში. ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა სამჯერ ნაკლები 2 ნოემბერს. და ყველა სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად, ვისთანაც ჩვენ შემდეგ ჭიდრო თანამშრომლობდით, ჩვენი მხარდაჭერა არ იყო ასეთი მასშტაბური, როგორიც აქვს ამჟამად უკრაინის ოპოზიციას დედაქალაქში. არ ლაპარაკობ საერთო დასავლეთში რა ტიპის და რაოდენობის მხარდაჭერა აქვს, მაგრამ იქ არის რეგიონული სხვაობები და ისინი აღმოსავლეთსა და დასავლეთში არა მარტო სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ, ვთქვათ, პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ მენტალურად სხვადასხვანი არიან და მათი პერსპექტივები სხვადასხვა ტიპის არის. დასაკარგი ძალიან ბევრი აქვს დონეცკის, ლუგანსკის, ნეპროპეტროვსკის კლანს. ამიტომ წინააღმდეგობა იქნება უფრო დიდი. მე მაინც მგონია, რომ უკრაინის ოპოზიცია გამარჯვებული გამოვა აი ამ დაპირისპირებიდან, ანუ ეს არის უკრაინელი ხალხის სოციალური შეკვეთა. თუმცა ეს გამარჯვება რამდენად იქნება ხავერდოვანი, ამის პროგნოზირება ძალიან ძნელია. პერსპექტივას მე ვხედავ ასეც, რომ უკრაინის ახალი ხელისუფლება იქნება, რომელიც გააკონტროლებს ტერიტორიის დიდ ნაწილს და შესაძლოა მას გარკვეული დროის განმავლობაში ქონდეს ძალიან სერიოზული პრობლემები დონბასში.
ანუ პრინციპში ეს ბზეჟინსკის ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინანდელი პროგნოზი, რომ შესაძლოა უკრაინა გაიყოს შუაზე და რაღაც ნაწილი პრორუსული იყოს და მეორე პროდასავლური, ეს შესაძლებელია რეალურად?
მე ვფიქრობ შუაზე არა, მე ვფიქრობ სადღაც 2-3-4 ოპოზიცია გააკონტროლებს, თუ ყველაფერი კარგად წავიდა პირველივე ეტაპზე, და დანარჩენი ტერიტორიის გაკონტროლებისთვის მას დაჭირდება დიდი საშინაო და საგარეო რესურსის მობილიზება.
რაც შეეხება საგარეო რესურსს, მას მხარდაჭერას მთელი დასავლეთი, ასე ვთქვათ, უჭერს, უცხადებს ყოველ შემთხვევაში ძალიან ღია, და ესეც ერთ-ერთი განსხვავება ალბათ თბილისის და კიევის მოვლენებს შორის. ჩვენთან ერთი წლის წინ ასეთი ღია მხარდაჭერა ნამდვილად არ ყოფილა. დავით, რა შეიძლება რეალურად ევროპაში თუ უკრაინაში პროდასავლური პრეზიდენტი მოვიდა და რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის?
თუ ევროპას და არა ევროპა შორის საზღვარი იქნება ხუტორი მიხაილოვსკა ესა უკრაინა რუსეთის საზღვარზე ხუტორი ამის პერსპექტივა მაღალი არის მაშინ თავისთავად ეს იმოქმედებს რუსეთზეც რუსეთის მოდემოკრატო განვითარების პერსპექტივები გაიზრდება უკრაინას აქვს განსაზღვრული გეოპოლიტიკური ფუნქცია უკრაინა თუ ხდება ევროპის ნაწილი, ბუნებრივია ილუზია ფიქრი იმაზე, რომ 2-3 წელიწადში უკრაინა ევროკავშირში შევა, არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ 2-3 თუ არა 4 წელიწადში სრულად მარტივად შეიძლება შევიდეს ნატოში, ანუ ევროატლანტიკურ სივრცეში და მოხდეს დაჩქარებული ტემპებით მისი შესვლა ევროკავშირშიც. უკრაინა ბულგარეთთან, რუმინეთთან, თურქეთთან და საქართველოსთან ერთად შესაძლოა აღმოჩნდეს ამ რეგიონის სრულფასოვანი სუბიექტი, შავი ზღვის რეგიონის, ანუ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების დამთავრება როგორი იქნება, ამაზეა მნიშვნელოვანი წილა დამოკიდებული პერსპექტივაში იქცევა თუ არა შავი ზღვა ევროპულ და ევროატლანტიკურ ზღვად. ჩვენთვის ამას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უკრაინაში წარმატება ევროპული ღირებულებებისა, უკრაინელი ხალხისა, სამოქალაქო საზოგადოებისა საქართველოს მიცემს შესაძლებლობას არ ვიყოთ მძევალი კავკასიური თუ სამხრეთ კავკასიური თანამშრომლობისა. ჩვენ არ ვამბობთ უარს მეზობლებთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე, მაგრამ თუ ჩვენი დემოკრატიული რესურსი განსხვავებული იქნება ჩვენი მეზობლების დემოკრატიული რესურსისაგან, თუ ჩვენი ვექტორი პროევროპული და ევროატლანტიკური განვითარებისა არ იქნება მხარდაჭერილი ჩვენი მეზობლების ან ერთ-ერთი მეზობლის მიერ, ასეთ ვითარებაში ჩვენ გვაქვს ალტერნატივა, ეს არის შავი ზღვის აუზი, სადაც უკრაინის როლი არის მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი განსაზღვრელის და არსებითი ხასიათის ამოცანა წდება კიევში ამ დღეებში, შესაძლოა ამ თვეებში. კიევის რუსეთი ამარცხებს რუსეთის იმპერიას. საიდანაც იშვა რუსეთის იმპერია, იქვე მიმდინარეობს პროცესები იმისა, რომ გათავისუფლდეს რუსეთი იმპერიულობის შესაძლებლობისაგან. ეს არის იძულება დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივებისთვის თავად რუსეთისთვის. ეს ძალიან რთული და დროში გაწეული პროცესი იქნება, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ ზემოქმედება, თქვათ, რუსეთზე თუ იქნება უფრო რთული, ბელორუსზე ზემოქმედება იქნება გაცილებით მარტივი. უკრაინის და პოლონეთის მაგალითი ბელორუსებისთვის, კალინინგრადის მაგალითიც კი ბელორუსებისთვის იქნება ორიენტირი, ამიტომ ამ თვალსაზრისით შესაძლოა ხუტორი მიხაილოვსკაია ძალიან მალე აღმოჩნდეს პოლიტიკური ლექსიკონისთვის ნაცნობი ტერმინი.
დავით, რი დაიხდება რუსეთის, ნუ აი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, უბრალოდ ეს მეორე ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მარცხია. პუტინი, რომელიც წინასაარჩევნოდ ვისაც უჭერს მხარს, ირკვევა, რომ ნუ ის წასაგებად არის ეს ადამიანი განწერული. სად არის მას გლობალურად რაში უშვებენ კრემლის წარმომადგენლების შეცდომას? თქვათ, იგივე აფხაზეთისა და კიევის მაგალითზე. კიევში ორჯერ იყო ჩასული პუტინი ხელისუფლების კანდიდატის მხარდასაჭერა და ამან არ იმოქმედა.
შეცდომას უშვებენ საკუთარ მენტალობაში, ანუ საკუთარ წარმომავლობაში, ანუ ჩეკისტობაში. არაადეკვატური არის, არაკვალიფიციურია, ზედაპირულია რუსეთის სახელისუფლებო წრეების ანალიზი. ის, რაც მათ მოახერხეს აფხაზეთში, ჩვენ მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქვის. მათ მოახერხეს აფხაზების გაუცხოება რუსეთისაგან. ის, რასაც ახერხებს პუტინი ახლა უკრაინაში, ესეც პრაქტიკულად არის პუტინის ხელისუფლების საწინააღმდეგო ქმედება. მე ასე ვიტყოდი, რაც უფრო ბევრ შეცდომას დაუშვებს რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლება, მით უფრო სერიოზული პერსპექტივები სტრატეგიული თვალსაზრისით გაუჩნდება რუსეთს, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება და რუსეთის განვითარება არ არის თავსებათი.
დათედა ბოლოს შეკითხვა, რამდენად შესაძლებელია, რომ ასეთი ნოემბრის მოვლენების მსგავსი რამ გამეორდეს მოსკოვში დაუშვათ?
ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი გავლენა იქნება რუსეთზეც და საკუთრივ მოსკოვზეც. ნუ დავივიწყებთ იმას, რომ 91 წელს აგვისტოში მოსკოვმა, ანუ რუსეთის უკეთესმა ნაწილმა, მოახერხა
უცეს
ხო საკუთარი ღირსების დაცვა ის ხალხი ასე ხედავდა საკუთარ პერსპექტივებს გავლენა იქნება უკრაინული პროცესებისა რუსეთზე და როგორც ჩანს იმპერიულობა შესაძლებლობა წართმეული რუსეთი უფრო ადეკვატურად შეაფასებს საკუთარ შესაძლებლობებს და შესაძლოა თქვა ხადარკოვსკის არ აღმოჩნდეს ისეთი მიუღებელი რუსებისთვის და ბევრი სხვა ახალი პოლიტიკური ფიგურა ვინც გამოჩნდება.
ეს იყო დავით ვერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით ვერძენიშვილი, რომელიც 2-ოდე დღეს წინ დაბრუნდა უკრაინიდან, სადაც 13-აყურეოთ იყო მიწვეული. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებზე 13-აყურეობა გასწია. ახალი ამბებიდან შეიტყვეთ, რომ ჰააგაში ევროკავშირ-რუსეთის სამიტი შედგა. ისიც იცით, რომ პუტინმა ჰააგაში სამიტის შემდეგ გამოაცხადა, რომ ისეთი საკითხები, როგორიცაა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების თემა, არეულობით არ უნდა წყდებოდეს და მისთან. შეიძლება გახსოვთ, რომ ეს შეხვედრა, რომელიც ჰააგაში მოეწყო, ზუსტად ორი კვირის წინ უნდა გამართულიყო, ის რუსეთის ინიციატივით გადაიდო მაშინ. მაშინ მიზეზად რუსეთის ხელისუფლება ევროკომისიის ახალი გუნდის ფორმირებასთან დაკავშირებულ კრიზისს ასახელებდა. ევროკომისიის წარმომადგენელი კი ევროკავშირ რუსეთ შორის გარკვეულ საკითხებზე უთანხმოებას. დღევანდელი სამიტის შესახებ ახლა ნინო გელაშვილი გესაუბრებათ.
ევროკავშირი რუსეთის სამიტი წელიწადში ორჯერ ეწყობა. ამ მე-14 შეხვედრის ძირითად თემას ბლოკსა და რუსეთ შორის პარტნიორობის ახალი შეთანხმება წარმოადგენს. 25 ნოემბრის მოლაპარაკებებზე ბუნებრივია უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების თემას გვერდს ვერ აუვლიან. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების ლიდერები გამოთქვამენ უკმაყოფილებას უკრაინის არჩევნების გამო. ვლადიმირ პუტინმა კი ვიქტორ იანუკოვიჩს უკვე გაუგზავნა მილოცვის წერილი, სადაც აღნიშნავს, რომ უკრაინელმა ხალხმა გააკეთა არჩევანი სტაბილურობის, სახელმწიფოებრიობის გამტკიცების, დემოკრატიული და ეკონომიკური გარდაქმნების შემდგომი განვითარების სასარგებლოდ. ევროკავშირის კოორდინატორი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ხავიერ სოლანაკი უკრაინაში არსებულ ვითარებას დელიკატურს უწოდებს. ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას სოლანამ აღნიშნა, რომ მას დიდი იმედი არ აქვს, რომ მოლაპარაკებები მხარეებს შორის შესაძლებელია. მანვე გაიმეორა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი განცხადების ის ნაწილი, სადაც ეჭქვეშ დგას არჩევნების ოფიციალური შედეგებისა და უკრაინის ხალხის ნების შესაბამისობა. სხვათა შორის სოლანამ რუსეთის პოზიციასაც გაუკეთა კომენტარი. კერძოდ მან განაცხადა: რუსეთის ფედერაციამ ღიად დაუჭირა მხარი ერთ-ერთ კანდიდატს. ევროკავშირის შეშფოთების მთავარ საგანს კი უკრაინაში გამჭვირვალე პროცედურითა და კანონიერი საშუალებებით დემოკრატიული სტანდარტების ხორცშესხმა წარმოადგენს. ეს რაც შეეხებოდა სხვაობას ევროკავშირისა და რუსეთის მიდგომებს შორის უკრაინის საკითხზე. თუმცა სამიტის მთავარ თემას თანამშრომლობის 4 ძირითად სფეროზე შეთანხმება წარმოადგენს და რომლის მიღწევაც ბევრს მათ შორის ევროკომისიის წარმომადგენელს ემა ადვინსაც საეჭვოდ მიაჩნია. ჩვენს კორესპონდენტთან საუბრისას მან კვლავ გაიმეორა, რომ უთანხმობის მთავარი სფერო საგარეო უსაფრთხოება. შორულ მომავალში იგივე უკრაინა, ბელრუსის, მოლდავეთისა და სამხრეთი კავკასიის მსგავსად რუსეთთან საგარეო უსაფრთხოების კონტექსტში თანამშრომლობისას ევროკავშირისთვის უპირატესი თემა იქნება. ევროკომისიის წარმომადგენელი განმარტავს. მიგვაჩნია, რომ ყურადღება განსაკუთრებით უნდა გამომახვილოთ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ფიზიკურად მდებარეობს ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. ჩვენ შორის არის საერთო სამეზობლო, ანუ ქვეყნები, რომლებიც ჩვენი და რუსეთის ეგრეთ წოდებულ უკანა ეზოში მდებარეობს. ჩვენ მაინც ადამიანის ამ ტერმინის მოტრფიალენი არა ვართ, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს ცნება მიდგომა უნდა იყოს ერთ-ერთი უპირატესი ევროკავშირის რუსეთის თანამშრომლობაში. ემა ადვინი შენიშნავს აგრეთვე, რომ რუსეთს დიდად არ მოსწონს ეგრეთ წოდებული უკანა ეზოს ევროკავშირთან განაწილება. დღემდე რუსეთს არ მოსწონდა ეს იდეა და ჯერ კიდევ მუშაობთ იმაზე, რომ უფრო უკეთესად გამოვხატოთ ჩვენი ინტერესები ამ საერთო ინტერესთა ტერიტორიაზე. ბლოკსა და რუსეთს შორის თანამშრომლობაში სირთულეებია ადამიანის უფლებებზე საუბრისას. თუ კი ევროკავშირი ამ კონტექსტში ჩეჩნეთს მსჯელობას არჩევს, რუსეთის ხელისუფლება ესტონეთსა და ლატვიაში რუსულენოვანი მოსახლეობის დისკრიმინაციაზე საუბრობს.
მოკლედ, ამ გაშეხვედრებზე აღებ მიცემობა შესაძლებელია და მით უმეტეს ახლა, როცა ყველა ცდილობს საკუთარ, ასე ვთქვათ, პროდუქტს მეტი ფასი, ანუ მეტი უპირატესობა მიანიჭოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ha 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 Radio თავისუფლება თავის პროგრამას განაგრძობს. პრაღაში მიკროფონთან არის სოხრო პერუხაძე. უხილავ ფარდაში დღეს სიცილზე ვილაპარაკებთ. ამ შესანიშნავ უნარზე, რომელიც მხოლოდ ადამიანს აქვს და ადამიანებს შორის კი უბედნიერებს მისი მოზღავებული მოხმარების ნიჭი გააჩნიათ. სიცილის პრინციპი. ასე ქვია ციგნს, რომელიც გერმანელმა ავტორებმა ანდრე შტაინერმა და ჰაინერ უბერმა დაწერეს და იქვე გერმანიაშივე ფრანკფურტში გამოსცეს. ჰაინერ უბერს სიცილის მამამთავარს უწოდებენ, რადგან მან ეს თემა არათუ უბრალოდ შეისწავლა, ის დაეუფლა სიცილის საიდუმლოებებსაც. ამასთან სიცილის მამამთავარს შეუძლია შეკვეთით გულიანად იცინოს და შემდეგ გაჩერება უჭირს ხოლმე. აი, ასე იცინოდა ის დღეს ჩვენთან ინტერვიუში და თანაც მიყვებოდა იცი რაზე მეცინება საქართველოსში, რომ მისმენენ და ამბობენ რა აცინებს ნატავიო.
Habe jetzt schon wieder die Bilder vor Augen, eine Familie in Georgien, die mich aus dem Radio hört und die guckt, was ist denn mit dem passiert, weil er lacht, lacht, lacht.
Über ist ein Autor, Andre Steiner, ist heute zwar Pirmeps Management ist Peruschi, und das muss auch rüber. ეგრეთებულ ტრენინგებს უტარებს მათ. ასევე თვით ჰაინერ უბერი, რომელიც ასევე სიცილის მწვრთნელად მუშაობს და ეს ტიტულიც სიცილის მამამთავარი ამის გამო შეძინეს.
სემინარების დროს ხედავ ხოლმე რა ემართებათ ადამიანებს. სემინარი როგორც წესი ორ დღეს გრძელდება. თავიდან ისინი ერთმანეთს არ იცნობენ, მაგრამ ორი დღის შემდეგ გამომშვიდობების დროს ისეთი განცდა აქვთ, რომ დიდი ოჯახის წევრები გახდნენ.
ჰაინერ უბერი ინდოეთში განსწავლული ადამიანია. ის ინდოეთში შეესწრო ეგრეთ წოდებული ჰასია იოგას მიმდევართა ვარჯიშს, რომელიც სიცილში მდგომარეობს. მან გერმანელი ჟურნალისტის შეკითხვაზე ხომ არ არის საშიში, რომ ადამიანი სიცილით ვარჯიშის შედეგად ისე მიეჩვიოს მას, რომ სიცილით кайფი დაიწყოს, უპასუხებს, რომ შეიძლება. მაგრამ განმარტავს გერმანელი სიცილოლოგი, ეს მიჩვევა არ არის მავნებელი. მას არ აქვს უარყოფითი გავლენა ადამიანზე. უბერი განაგრძობს, რომ სიცილის დროს ტვინის იმავე რეგიონების სტიმულირება ხდება, როგორც ნარკოტიკის მიღების, კოკაინის ყნოსვის და სხვა მსგავსი ქმედებისას. აი ასე, სიცილი ჩვევად შეიძლება გადაიქცეს. სიცილი არსებობს სხვადასხვა გვარი, აი ასეთი გიჟური. ან ასეთი ყალბი. ან კიდევ როცა ერთად იცინიან, შესაძლებელია ოდნავ შემთვრალები. ციგნის სიცილის პრინციპის ავტორები ჯანსაღის სიცილის მიღწევის რჩევებს იძლევიან. საქართველოში ადამიანებს სიცილი და მსგავსი უყვართ. სოციალურად შეიძლება გასაჭირი უფევდეს და ბევრი არ კონდეთ სასაცილო ადამიანებს, მაგრამ ხომ არსებობენ ისეთები, რომლებიც ახერხებენ ლაღად იცხოვრონ, პრობლემებს არ მოუხარონ ქედი და სხვებიც აიყოლიონ. ჰაინერ უბერი ამბობს, რომ ამგვარი ადამიანები უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. როგორც გითხარით, ვარჯიშები უფრო მათთვის არის გამიზნული, ვინც თვითონ ვერ ახერხებს სიცილ ხარხარს და სჭირდება მრჩეველი, მასწავლებელი, რათა როცა ისურვებს გაიცინოს, ანუ სიცილით ივარჯიშოს. ასეთ ვარჯიშად არის ქცეული, ისევე როგორც ჰათა იოგა, ზემოხსენებული ჰასია იოგა. უბერი მასზე ასეთ რამეს ამბობს.
ჰასია იოგა უკვე 1000 წელია არსებობს ინდოეთში. ის ბოლო ხანზე გადაკეთდა დასავლური კულტურისთვის და ევროპაშიც მოვიდა. მას ინდოეთში გავეცანი. ეს არის სიცილი, რომელიც ხუმრობის გარეშე მიიღწევა. ამდენად არ არის ნამდვილი სიცილი. გულიდან არ მოდის. მაგრამ როცა საკმარისად დიდხანს ვარჯიშობს ადამიანი, ტვინს პატარა ოინს უწყობს და ტვინიც იჯერებს, რომ ეს ნამდვილი სიცილია. ამ მომენტიდან ადამიანი სიცილის ეიფორიაში ვარდება.
მე მგონია არ იქნება ცუდი, თუ კი ვინმე კარგი მოქართულე, თან გერმანულის მცოდნე, ამ საქმეს ხელს მოკიდებდა და ანდრე შტაინერის და ჰაინერ უბერის წიგნს გადმოაქართულებდა. მერე ივარჯიშეთ სიცილში და იყავით, როგორც გაგეხარდებათ. კიდევ ერთი საინტერესო რამ. ჰაინერ უბერს თავისი მოსაზრება აქვს იმაზე, ამას წიგში ერთი განსაკუთრებული თავი ეძღვნება, თუ რა აქვს საერთო სიცილს გლობალიზაციასთან.
Meine tiefe Überzeugung ist, dass
wir ჩემი ღრმართმენით ყველანი ერთი დიდი ხომალდის მგზავრები ვართ. ამ ხომალდს დედამიწა ჰქვია და ის კოსმოსში მოძრაობს. და ჩვენ მგზავრებმა და ეკიპაჟმა უნდა ვითანამშრომლოს. რათა დედამიწამ წარმატებული გზა განვლოს. სიცილი მშვიდობის ნიშანია. როცა ვინმეს ვუცინი, უსიტყვოდ ვაგებინებ, რომ მე მისი მოკეთება.
და ბოლოს. დღეს იმდენ სიღიმებიან ყალბად, როგორც არასდროს. მაგრამ დღესვე აქვს ადამიანს უნარი გაარჩიოს ერთმანეთისგან ნამდვილი და ყალბი გაღიმება და დაცინება.
ჩვენ ადამიანები, რადგან სიცილი ევოლუციის განმავლობაში მნიშვნელოვანი სამშვიდობო სიგნალი იყო, ერთობ მგზნობიარე ვართ იმის მიმართ, სიცილი ნამდვილია თუ ყალბი. ჩვენ ადამიანს სახეზე ვატყობთ, ხელოვნურად იცინის თუ ბუნებრივად. ადამიანები ყველგან ამჩნევენ ამას. თუ კი ყალბად იცინის ვინმე, უარყოფენ ამას და ასე რეაგირებენ. უფ, ის მე მშვიდობას მთავაზობს, მაგრამ ჟესტი ყალბია.
ეს იყო უხილავი ფარ და უხილავი ფარის სტუმარი იყო დღეს. გერმანიაში სიცილის პაპად, ანუ სიცილის მამამთავრად წოდებული ჰაინერ უბერი, რომელმაც შესანიშნავი წიგნი დაწერა თავის კოლეგა ანდრე შტაინერთან ერთად, წიგნის სახელწოდებაა სიცილის პრინციპი. ძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი პროგრამა დასასრულს მიუახლოვ და გადაცემის ბოლოს მე ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ მოკლედ წაგიკითხავთ. უკრაინის ოპოზიცია ქვეყნის უზენაეს სასამართლო არჩევნების შედეგების გაუქმებას სთხოვს. დღემდე ოპოზიციის ლიდერის ვიქტორ იუშენკოს მომხრეებმა არაერთი საჩივრით მიმართეს ადგილობრივ სასამართლოებს. ხუთშაბათს იუშენკოს მოსასმენად კიევის მთავარ მოედანზე 100,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ააგაში ევროკავშირისა და რუსეთის სამიტის შედგა. უმაღლესი დონის შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ უკრაინის საარჩევნო კანონის შექმნაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო უკრაინის ოპოზიციამაც და რომ არჩევნების ყველა ოქმს სახელმწიფო ძალის წარმომადგენელთა გარდა ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც მოაწერეს ხელი, რითაც აღიარეს არჩევნების შედეგების, ანუ იანუკოვიჩის გამარჯვების კანონიერება, თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა. ვენაში დღეს გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მართველთა საბჭოს წევრები შეიკრიბნენ და ირანის ბირთვული პროგრამების ორწლიანი კვლევის შედეგებს განიხილავენ. სააგენტოს ხელმძღვანელი მოჰამედ ბარადეი აცხადებს, რომ ირანმა ერთი გამონაკლისის გარდა შეასრულა დაპირება და შეაჩერა ურანის გამდიდრების პროგრამები. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში შეერთებული შტატების დელეგაციის მოქმედი თავმჯდომარე პოლ ჯონსი აცხადებს, რომ შტატები ძალიან უკმაყოფილოა უკრაინის მთავრობის მიერ ჩატარებული არჩევნებით. პოლ ჯონსი ამბობს, რომ შტატები არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს იმის გამო, რომ არ გადამოწმებული საარჩევნო პროცედურის დარღვევისა და არჩევნების შედეგების გაყალბების შესახებ შედგენილი არც ერთი ანგარიში. შვეიცარიის მთავრობამ პარლამენტში შესთავაზა კანონ პროექტი, რომლის თანახმადაც პოლიციას ცალკეულ შემთხვევებში იმიგრანტების წინააღმდეგ ელექტროშოკის გამოყენების უფლება ექნებათ. 25 ნოემბერს ერთებული შტატების მოქალაქეები თავიანთ ქვეყნებსა და მთელ მსოფლიოში მადლიერების დღეს აღნიშნავენ. ისტორიის თანახმად ეს დღე იმ მადლიერების მოსაგონრად აღინიშნება, რომელიც 1621 წელს ბრიტანელ კოლონისტებს გაუჩნდათ ამერიკის კონტინენტის ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ. შტატების პრეზიდენტმა აბრაამ ლინკოლნმა 1863 წელს ამ დღეს სახელმწიფო დღესასწაულის სტატუსი მიანიჭა. კიდევ ერთი ლიტვის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ალგირდას ბრაზაუსკასი. ბრაზაუსკასი ლიტვის კომუნისტური პარტიის უკანასკნელი ლიდერი და ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი იყო. ის ახლა ლიტვის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ლიდერობს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დღევანდელი პროგრამას დაასრულა. ამ პროგრამას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო და გვისმენდით. კარგად ბრძანდებოდეთ.